Rwy'n testyn o'r Efengyl o Matthew, penod 16 ac adnod 24. Matthew 16, adnod 24. Yna dywedodd yr Iesu wrth ei ddisgyblion, os mae'n neb ddyfod ar fy ôl i, ymwaded ag ef ei hun a chyfoded ei groes a chanlyned fi. Nawr fe welwn ni yn yr adnodau blaenorol bod yna gamddealltwriaeth wedi digwydd ac i ni'n gweld hynny yn aml. Mewn oedfawn, ni'n gallu weld yn aml, mewn capeli, fod na bobl yn cam ddeall yr Efengyl. Dwi'n nhw ddim wedi ddeall e. Ac mae'n rhyfedd sut mae blynyddoedd yn gallu mynd heibio, a dwi'n pobl ddim wedi sylweddoli bod nhw wedi cam ddeall yr Efengyl. Pethau chi'n siarad yn nhw, mi fydden nhw'n dweud, dyma beth ni'n credu, a bydd yn dod yn reit agos i ble fyddech chi'n gobeithio, ac mae blynyddoedd yn mynd heibio, ac efallai bod nhw wedi camddeall. I chi'n ei weld ambell, dwi ddim wedi cael y profiad yn rhy aml, ond dwi wedi pregethu mewn capel nad yw yn Efengyledd. Dim yn honni fod yn Efengyledd. A dim ond llon llaw oedd yna. Ac o'r ychydig oedd yn effro, a doedd dim llawer yn effro o'r ychydig oedd yno, ond oedd pob un yn hynod ddiolchgar ar ddiwedd yr oedfa. Ond mi roeddwn ni'n gwybod, oedd dim un ohonyn nhw'n credu beth o'n ni newydd i brygethu, achos mi roedd yn ôl pob sôn yn rhyw ffaith oedd ar led, doedd rhain ddim yn cytuno gyda'r Efengyl, ond rhyw sut neu gilydd o'n ni wedi ffeindio fi'n yn brygethu yno. Ac eto roedden nhw'n diolch ar diwedd. Nawr, ifau cwrteisi oedd e, mae'n anodd dweud, achos mae e'n beth braf bod pobl yn diolch, a dyw hwnna ddim yn rhywbeth cyffredin heddi ta beth. Ond yr oedd rhain yn diolch ac o'n i'n gwybod petai nhw wedi gwrando neu wedi deall rhywbeth bydden nhw'n ffyrnig. Ond eto i gyd, rhywsut yn gilydd, o'n nhw wedi clywed ambell i beth ac wedi falle mwynhau, falle clywed rhyw lais neu gwyneb anghyfarwydd. Dwi ddim yn gwybod beth oedd e. Dwi wedi gweld troi yn eraill pobl yn sylweddoli beth chi'n dweud, a chi'n gweld yr atgasedd yn nhw. Mae ffordd mae pobl yn ymateb, ond falle bod yn cymryd blynyddoedd i roi i weld hyn. A dyma beth ni'n gweld yn y darn yma. Mae'r darn yma yn ddarn sydd yn dangos yr oedd na ryw gamddealltwriaeth wedi bod. Ble roedden nhw'n sefyll, dydyn ni ddim yn mynd i fynd ar hyd y trywydd yna ar y funud, ond mi roedd na ddisgwyliadau anghywir am yr Iesu, ymhlith ei ddilynwyr. Ac roedden nhw wedi camddeall y peth. Felly yn gyntaf, hoffwn i edrych ar gamddealltwriaeth dyn yn gyffredinol ac yn ail, croes Crist ac yn drydydd cadwedigedd sicr. Wel, yn gyntaf, camddealltwriaeth dyn. Ond nid yna yw hanes y byd. Natur ddynol yn eleniaethus, i ni'n gwybod hynny tuag at Duw, does dim angen i ni fynd ymhell i weld hynny y mae dyn yn naturiol. Yn eleniaethus tuag at y gwir ddiw hynny yw, nid yw dyn yn eleniaethus tuag at ddiw gyda dyfach, mae'r byd yn llawn a ddolwyr o ddiw, o'i diw o'i gwneithuriad ei hunan. Ond y diw sydd yn y Beibl, pan mae pobl yn dod i ddeall a sylweddoli beth mae'r Beibl yn ei ddysgu, maen nhw'n mynnu ei newid e. Yn y cyfieithiadau sydd gyda ni, mae yna filiynau ohonyn nhw siarad fod, dwi'n gwybod canoedd, miloedd o gyfieithiadau gwahanol, a beth i chi'n ffeindio yw hyn, y bobl sydd wedi cyfieithu nhw, dyn nhw yn credu'r Efengyl, dyn nhw ddim yn hoffi'r Efengyl fel ag y mae yn y Beibl, ac felly maen nhw'n addasu'r cyfieithiad i fod yn llai eithafol, yn fwy modern, yn fwy agored i bawb, achos dyna'r oes sy'n ni'n byw yn ddi. Ac felly ni'n gweld yr atgasedd naturiol yma, tuag at y gwir neges. Pan mae yna ddealltwriaeth, ni'n ni weld e. Be ni'n gweld ar bob achlysur yw gogwydd dyn yw ymwrthod, neu gwir droi y neges. Dyna beth ni'n ni weld trwy gydol hanes y byd. Y mae dyn am wir droi y neges y Beibl. Os yn rhoi unrhyw amser i'r Beibl, gan amla, beth i ni'n ei weld yw hyn, Fe fydd pobl yn ei wyr droi e, yn ei newid e, a ddasu fe yn y cyfieithiadau, yn yr emynau ni'n canu. Dyna beth ni'n gweld yn rhemp ar hyd capelu ein gwlad ni heddi. Siwr o fod, os oes y gapel yn canu, mi fyddan nhw wedi troi ad rhyw ganeuon llawer mwy ysgam, ddim mor athrawieithol, gyda tonau eitha llawn symud, ac felly rhywbeth fydd yn llawn emosiwn a rhyw deimlad braf. Beth yw hwnna? Gwyr droi. Y neges. Gwyr droi yr addoliad. Dyna beth sydd yn digwydd trwy'r amser wedi bod erioed. Dyw hwn ddim yn rhywbeth modern. Mae dyn unau yn gwrthod yn llwyr y cyfan a dilyn llwybr gwbl wahanol, neu, os yn gryfyddol, mae e yn gwyr droi. Mae e'n dewis a dethol be mae'n hoffi. Yr hyn y mae yn fodlon ei ganiatau yn ei grefydd e. Crefydd Cristnogol, Protestanaidd, neu Efengylaidd, ond nid yw hwn yn rhemp bellach o'r ychydig eglwysi Efengylaidd. Beth y ni'n gweld yw, mae yna wyr y droi wedi bod. Dwi'n gwybod byddwn ni'n teimlo'n anghyfforddus iawn mewn sawl lle Efengylaidd. Dim o ran fod yn feirniadol, byddwn ni'n teimlo dwi ddim yn gwybod os yw'r addoliad yma yn unol â gair Dyw. Dwi ddim yn siŵr os yw'r neges yn unol â gair Dyw. Dwi ddim yn gwybod os yw'r ffordd maen nhw'n hybu ni fyw yn unol â gair Dyw. A mi fyddwn ni'n gobeithio gyda'r eraill yn teimlo'n anghysurus yno. Ond mae rhywbeth dyw'r pobl modern heddi ddim yn fodlon dweud yn ni. Mae'n swnio'n rhy'n feirniadol. Ond na, os na wyr droi wedi bod, mae'n anghywir. Yr oedd Iesu Grist yn cywir o'i ddisgyblion. Fe nath e? Mi roedd y disgyblion wedi camddeall. I ni gweld yn yr Iddewon yn gyntaf. Er mor eglur, pwy fedru dweud wrthyn ni bod Eseia ddim yn glir? Cyn i mentro gofyn i bobl, i'r Iddewon, roedd Eseia mor glir ac y gellir bod. Mae yn yr Hen Testament, ry'n ni'n gwybod hynny. Darllenwch Jeremia, darllenwch y proffwydi. Maen nhw mor glir. Nawr, dwi'n gwybod yr oedd yr addewid a doedd e ddim mor amlwg. Ac pan ni'n sôn am cyfnod Iesu Grist yn dod, pan nath y wireddu'r proffwydoliaethau, ond wedi dweud hynny. Mi roedd yr proffwydoliaethau'r Hen Testament yn anhygol. Yn ddi a gwyn. Yn eglur. Ond ni welodd llawer o'r Iddewon y gwir efengil. Fe wrthodant y neges. Fe gwrthodon o'r proffwydi. Roedden nhw allan am waed y proffwydi. Ac yna pan dath yr Iesu y Mesia fel a ddawyd, be wnaethon nhw, be nath yr Iddewon, ond gwrthod y Mesia. Fe wrthodon nhw fe. Ond roedd e wedi ateb pob un, roedd e wedi cyflawni pob proffwydoliaeth. Roedd yr Iddewon yn disgwyl arweinydd mylwrol economaidd, un a fyddai yn dyrchafu'r bobl, codi'r deyrnas, y sôn yn yr Hen Testament am y deyrnas, beth oedd e? O, mae'n mynd i ddod, mae'n mynd i wneud ni'n genedl. Ond nid yw'n cyflyru rhyw fath o teimlad o falchder yno chi, dyna, mae fel y Cymru heddi yn meddwl, a mae lot o sôn, mae'n gwledydd yn does am annibyniaeth, a yr iaith Gymraeg yn cryfhau, ac mae'n rhyw deimlad o gymreigdod, a mae pob math o beth yn troi oedd i mewn, a mae'r gemau Cymru yn wario pêl-droed ar rygbi, chi'n gweld o baneri yn chwifio, a mae pawb yn teimlo'n falch fel cenedl, ac efallai roedd yr Iddewon yn meddwl, mae yna Eseia mynd i ddod, a fydd ar gem ceffyl anferth, bydd e'n fwy cryf, fydd e'n ddyn, fydd e'n arwain ni i frwydr, fydd e'n gorchfygu'r hefeinwyr, fydd e'n gallu arwain ni'n economaidd, ac fe fyddwn ni'n gallu gweld y wlad yn llwyddo o'r diwedd. O, roedden nhw'n llawn cyffro. Cenedl pwerus. Na fydd rhaid nhw'n cael eu gormesu gan eu gylynion dim mwy. A dyna beth o'n nhw'n meddwl. Er bod Eseia wedi dweud yn gwbl glir, ond roedden nhw wedi camddeall y proffwydi. Doedden nhw ddim wedi deall e. Roedd hyd yn oed rhai o ddilynwyr yr Iesu y disgyblion yn meddwl am deyrnas oedd i ddod fel un deiarol. Roedden nhw hefyd, gyda faint bynnag o ddealltwriaeth oedd ganddyn nhw, roedden nhw hefyd wedi syrthio i'r camgymeriad yma. Yr oedden nhw'n meddwl y byddai'r Iesu yn dod ac yn ffurfio teyrnas gadan, lle byddan nhw yn rhan flaenllaw ohoni. Efallai, yr oedd rhai o'r disgyblion yn meddwl byddai cyfoeth yn rhan ohoni. Anrhydedd yn sicr, mae hwn yn ffactor. gai fy anrhydeddu. Fe fy na i sefyll gyda'r Mesoea, ac falle cai fy ngosod mewn rhyw safle o anrhydedd. Ac falle byddai fe'n dod â fwy o bleser bywyd llawer hwyddach. Rhan o deyrnas a fyddai'n darparu diogelwch iddyn nhw a'i teulu. Ac felly, mi roedden nhw beth bynnag oedd y ddealltwriaeth oedd ganddyn nhw, ac falle roedd yna elfennau cywir yn y ffordd roedden nhw'n meddwl am yr Iesu. Ond hefyd, mi roedd yna elfen daearol. Mi roedden nhw hefyd yn meddwl, fe fyddwn ni'n saff, fyddwn ni gyda fe. Achos mae e'n mynd i fod yn arweinydd, mae wedi cael ei addo. Os wedi cael ei addo gan y profwydi, yna, fe fyddwn ni'n saff gyda'r Mesoea. Ac felly chi'n darllen yn ymateb yr Iesu. Chi'n gweld angen, yr oedd yn gweld yr angen i ddysgu'r disgyblion. Gwrandewch yr adnod 21. O hynny allan, y dechreuodd yr Iesu ddangos i'w ddisgyblion fod yn rhaid iddo fyned i Jerusalem. A dioddef llawer gan yr heneriaid, a'r archoffeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a'i ladd a chyfodi y trydydd dydd. Doedden nhw ddim wedi sylweddoli yna. Doedd y disgyblion ddim wedi sylweddoli y byddai'r Iesu yn cael amser caled. Doedd y disgyblion ddim yn sylweddoli na fyddai fe yn boblogaidd. Doedd nhw ddim yn sylweddoli bydde fe'n dioddef. Roedden nhw eisiau gadw o Jerusalem lle roedd ei elynion ne, ond roedd yr Iesu'n dweud, mae rhaid i fi fynd i Jerusalem. Rhaid i fi wynebu yr heneriaid, yr archoffeiriaid, yr ysgrifenyddion. A dyma beth sy'n mynd i ddigwydd i fi, fe gaf y lladd. Ond mae hefyd yn dweud, wedi anhygol, ond doedd nhw ddim yn deall hwn, fe fyddai'n cyfodi at gyfodi'r trydydd dydd. Chi'n gweld ymateb pedwar adnod, pedwar yn adnod 22. A Phedr wedi gymryd ef ato a ddechreuodd ei gerydduef. Gan ddywedyd arglwydd, trigar hawrth i dy hun, ni bydd hyn i ti. Mae'n dweud oedd yr Iesu, na! Paid a wneud na! Paid a mynd i Jerusalem! Arbed y hun, dwi ddim yn mynd i caniatau hwnna i ddigwydd i ti. Dwi hwnna ddim yn gallu bod ti o'r Mesoea. Paid a fod yn ddigalon am y peth. Paid a gofni'r peth. Chi'n gweld oedd e ddim yn deall. Roedd e wedi camddeall. Mae am osgoi, yr Iesu osgoi y dioddef. Ond cyrryddodd yr Iesu Pedr, adnod 23, ac efe adrodd, ac ydywedodd oedd Pedr, dos yn fy ôl i Satan, rhwystyr ydw i ti mi, am nad ydw i'n syniad y pethau sydd o ddew, ond y pethau sydd o ddynion. Roedd yr Iesu'n gweld beth o'n digwydd fyny, ond Satan yn neud unrhyw beth, ond diwe, i rwystro, i ni'n gwybod hynny, mae Satan yn am rwystro prygethu'r efengil. Ni'n gwybod hynny. I ni wedi weld e trwy ein bywydau ni. I ni wedi gweld pobl yn troi cefn, yn rhoi bywyd yn anodd i bregethwyr yr efengil, ac yn dweud pob math o bethau. I ni'n gweld e. Does dim byd o wahanol. I ni'n gweld rwystrau diri, digalondid yn dod ar cyhoeddi'r efengil. Pam? Mae Satan am rwystro prygethu'r groes. Os na unrhyw gapel yn mynd i pregethu'r efengil yn ffyddlon, fe fi Satan am i rwystro. A dyma beth ydw i ddod fan hyn. Yr oedd Iesu'n dweud, dwi'n mynd at y groes, dwi'n mynd i fynd ar hyd y llwybr o ddioddef i Jerusalem. Ac yna mae Pedr yn caniatáu Satan i ddefnyddio fe. Ac mae'r Iesu'n dweud e fel y gymaia, paid a fy rwystro fi. Ac felly mae'r Iesu yn mynd ymlaen ac yn egluro yn gwbl eglur. Mae wedi dweud wrthyn nhw. Mae'n rhai, dyma yw'r efengyl, dyma yw'r teirnas, dyma'r Mesoea, i chi wedi camddeall. I chi wedi meddwl am ryw lwybr daearol, teirnas, daearol, gwleidyddol, economaidd. Ac i chi wedi meddwl mae math yno genedl y fydd yn dod, ond i chi wedi camddeall. I chi'n sylweddoli yr wyf fi fel y Mesoea yn mynd i ddioddef ac yn mynd i farw. Mae'n dweud wrthyn nhw fyddai'n atgyfodi. Ond mae'n mynd i fod yn lwybr anodd. Ac mae'n dweud wrthynt, dyma'r llwybr i chi mynd i'r rhodio hefyd. Adnod 24. Yna dywedodd yr Iesu wrth i ddisgyblion, os mynd neb ddyfod ar fy ôl i, ymwaded ag ef ei hun, a chyfoded ei groes, a chynlyned fi. Allwch chi weld, fe'n edrych yn llyged o disgyblion ac yn dweud, os ydych chi am fy nilyn ni, mae rhaid i chi ddeall yr efengil. Mae rhaid i chi ddeall. Os ydych chi am fod yn disgyblion, os chi eisiau bod yn Cristnogion, os chi'n awyddus i ddilyn Cristnogaeth, y ffydd Cristnogol, Yna mae'r rhaid i chi sylweddoli mae'r un llwybr a fy llwybr i. Ond nid oes na llawer heddi y parhau feddwl yr un ffordd. Yna wyddus dilyn Cristnogaeth, ond gyda disgwyliadau ei hunan. Dyna beth ni'n gweld. Efallai'n disgwyl rhyw elw tymhorol, deiarol. Maen nhw'n disgwyl e. Maen nhw'n meddwl yn llwyr ar y lefel nawr. A falle fori. Ac yn gobeithio cael rhywbeth mas o'r capel. Rhyw gysur. Rhyw deimlad o ddiogelwch efallai. Y rhai efallai'n meddwl am ddilyn a derbyn rhyw fath o rhywbeth dros dro. Falle os doi yr oedfa fyddai'n teimlo'n well. Falle rhyw noson maen nhw'n teimlo'n isel. Ac yn dod i'r capel er mwyn teimlo'n well. Dwi'n cofio'n sicr yn y cyfnod yn y coleg, mi ddod chi'n gweld hyn. Blynyddoedd yn ôl, mi roedd na rhai, mi'n gwybod fel ffaith bydden nhw'n teimlo'n saff gyda Cristnogion. Achos oedd y byd, enwedig yn y sîn ar yr ochr Gymreig, yn llawn meddwdod ac anfoesoldeb. Ac felly, lle saff oedd bod gyda Cristnogion am y tro. Pobl i fod yn ffrindiau ni, pobl i'n helpu ni. Ond heb ddeall, heb gweld, mae nid rhywbeth tymhorol yw ei wneud fi deimlo'n iawn dros dro, nid rhywbeth felly oedd e, ond dyna sut mae llawer yn edrych ar yr efengil. Tan bod nhw'n dod wyneb yn wyneb ar gwir efengil, neu pam dod wyneb yn wyneb gyda'r hyn yw goblygiadau'r efengil. Pan mae hyn yn digwydd, i ni wedi gweld e droion. Yma yna wrthodiad. Mae yna tynnu nôl, a welwn ni mohonyn nhw byth to. Sawl un i ni wedi gweld sydd wedi dewis y llwybr yma, pan o'r diwedd wedi deall beth yw'r disgwyliadau o'r efengil, ond nhw'n meddwl byddai nid profes yn elw tymhorol. Yn teimlo well ar y pryd, gyda enwedig os oedd yn gapel mawr. Llawn, falle pobl ifanc, lot o bobl. Ac mae yna rhyw deimlad o ddiogelwch yma. Mae pawb wrth i'n canu ac mae rhywun yn dod i siarad am rhywbeth beiblaidd, am y greadigedd neu beth bynnag yw e, neu am helpu'r trydydd byd. Ac mae'n eich i deimlo'n dda, chi'n gweld pawb yn hapus ac yn clapio ac yn canu. Ac, o, mae'n deimlad, ac mae gymaint ohonyn nhw, mae'n eich i deimlo'n gryf. Ac eich i'n deimlo'n saff. Ac chi'n meddwl mae hwn yn ardderchog, o dwi'n hoffi'r Cristnogaeth yma, ond dyn nhw ddim wedi deall y gwir Cristnogaeth, ond falle rhyw ddiwrnod pan yn dod wyneb yn wyneb, bod y llwybr Cristnogol yn unig ac yn galed, llawn dioddef efallai, maen nhw'n troi cefn. Dyn nhw'n licio'r pregethwr dim mwy. Falle cynt, ond nhw'n hoffi'r pregethwr. Dyn nhw'n licio'r pregethwr dim mwy. Mae'r pregethwr wedi newid. Yn ôl pob sôn. Yn rhyfedd yn diwedd. Sut mae'r pregethwr sy'n wedi newid. Ond falle'r her sy'n eisiau dweud yn nhw. Ewch nôl i gymlynydd a gwrandewch ar y pregethwr, pwy bynnag yw'r pregethwr hwnnw. A gwel os mae'r un yw'r neges. Ac yna dewch i'r penderfyniad os mae'r pregethwr a'r neges yr efengil sydd wedi newid. Neu ai chi sydd wedi deall o'r diwedd. Mae dyma beth yw'r efengil. Dwi ddim eisiau'r efengil yma. Dwi eisiau efengil gyda mesia economaidd. Dwi eisiau cael digon o arian i ddod mewn. Dwi eisiau cael digon o ffrindiau'n ddod mewn. Dwi eisiau pan dwi'n teimlo'n isel bod rhywun yn mynd i godi fi fyny neu fi teimlo'n well. Dyna'r efengil dwi eisiau. Dwi eisiau efengil sy'n caniatáu i fi fynd allan ac yfed ar nos Wener. Ac i fynd allan a bod yn anfoesol os dwi eisiau. Dwi eisiau efengil sy'n caniatáu unrhyw beth. Ond nid yna'r ffydd efengyledd heddi. Ond pan maen nhw'n sylweddoli bod y gwir efengil yn mynd yn groes i'r grain. Achos mae natur ddynol eisiau fy nhwydd. Dyna'r broblem. Mae natur dyn yn bechaderus. Ac mae'n mynd yn groes i'r grain. Ac wir mae'n mynd yn groes i'r grain iddyn nhw. Dyn nhw'n hoffi fe. Ac maen nhw'n troi cefn arno fe. Roedd Iesu wedi gweld hwn, oedd yn digwydd yn ystod bywyd Iesu Grist ar y ddaear. Roedd yn digwydd yn yr Hen Testament, digwydd trwy'r Testament Newydd, a mae wedi digwydd trwy'r Eglwys Fore, trwy hanes yr Eglwysi, ym mhob rhan o'r byd. Ewch chi unrhyw rhan o'r byd, fe welwch chi fe unrhyw rhan. Yr un yw'r broblem. Mae yna gam ddealltwriaeth o'r efengil. A be chi'n ffeindio yw, mae pobl yn dewis ac yn dethol be maen nhw'n hoffi. Ac yn creu eu crefydd ei hun. O, gadewch chi ni symud ymlaen. Croes Crist yn sicr. yr oedd y llwybr, yr oedd Iesu Grist yn ei droedio yn unigryw iddo fe. Mae e'n dweud eich bod y llwybr i ni fel disgyblion, Cresnogion, yn mynd i ddilyn yr un llwybr â fe, ond eto gyd, mae'n wir, ond mae un Iesu Grist yn unigryw, achos dydy ni ddim yn mynd i talu'r pris am bechod ar y groes. Dydy di gofain y tad ddim yn cael ei dywallt arno ni. Felly yn yr ystyr hynny, mae yn wahanol. Ond ni'n deall, ac fe fyddwn ni'n esbonio maes o law y goblygiadau hyn. Ond adnod 21, o hynny allan, y dechreuodd yr Iesu i ddangos i'w ddisgyblion, fod rhaid iddo fynd i Jerusalem. A dioddef llawer gan yr heniriaid, a'r archoffeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a'i ladd a chyfodi'r trydydd dydd. Dyma oedd y llwybr y trefnwyd cyn llunio'r byd. Rhaid. Sylwch y gair rhaid. Dyma oedd yr unig ffordd y gall cyfiawnder Duw cael ei fodloni. Dyma'r unig ffordd, dyma oedd y drindod wedi cael y cyfarfod hynny. Cyn i'r byd cael ei greu. Yna roedd y tad a'r mab a'r ysbryd glân, ac wrth iddynt drafod iachawdwriaeth, cyn i ddim bechu hyd yn oed, trefnwyd ffordd i achub dyn o'i bechod. I chi'n deall hwnna, wrth gwrs ych chi ddim yn deall e. Dwi ddim yn gallu deall e, sneb yn gallu deall e. Mae e tu hwnt i ni, ond i ni'n gwybod bod yn wir, rhaid iddo fod yn wir. Er bod ni ddim yn deall e, mae'n gwneud yn gyfan gwbl gymaint o synwyr, ond i ni ddim yn ei deall e. Ond i ni plygu ac addoli, cyn llunio'r byd, trefnwyd ffordd, a dyma oedd y ffordd, y byddai cyfiawnder y tad yn cael ei fodloni, ond hefyd ei drigaredd ar waith. Cyfiawnder a trigaredd, dwi'n mynd i synwyr, ond fe ffeindio nhw ffordd. I ddarparu a chawdwyr, rhaid oedd iddo fynd at y groes, rhaid oedd i'r Iesu ddioddef, dioddef oedd Iesu Grist yn ystod ei fywyd, i ni'n gwybod yna, a dyma oedd i'r Iesu yn dweud oedd y disgyblion, peidiwch â fy rwystro fi, rhaid i fi fynd i Jerusalem, ac mae'n mynd i fod yn lwybr anodd, unig, peryglus, maen nhw allan am fy ngwaed, fe fyddai'n dioddef. O'n sicr fe ddioddefodd yr Iesu ar daith bywyd, ond ac yn arwain at y groes, ond yna ar y groes. Dyna oedd y pinnacle, allwch chi ddweud. Dyna oedd y dioddef. I ni ddim yn gallu deall hwnna gyn. Mae e tu hwnt i ni. Achos yno dioddefodd e, talodd e'r pris am iachawdwriaeth dyn. Doedd y disgyblion ddim wedi deall hwn. Doedd nhw ddim wedi deall. Mae'r groes, mae'n erchyll o beth. Achos ar y groes y mae fy nhad yn mynd i fy nghosbi fi yn gyfwerth a holl defaid ei borfa. Pob Christian. Fe fydd Iesu Grist ar y groes yn dioddef yr holl boen, yr holl uffern, tragwyddordeb i'w holl blant yn cael ei osod ar Iesu Grist. Fedrwn ni ddim deall e, ond dyna'r pris, dyna'r unig pris, dyna'r unig ffordd y byddai'r tad yn gallu cael ei fodloni, o'i bob un oedd yn mynd i'r nefoedd, y byddai Iesu Grist yn dioddef y gosb am ei holl blant. Ac felly dyna beth mae Iesu Grist yn dweud, rhaid i fi fynd at y groes, rhaid i fi fynd i Jerusalem. Achos yna, pan cyrhaeddodd yna, pan athyn nhw hoelio ar hoelion trwy lawe, ar gwaith o'n trwy ochrau, ar goron o ddrain, ar ei benne, yno, fe tywalltodd y tad, yr holl ydi gofaint, am bob un o'n pechodau ni, am lwybr o ddioddef, am ei fyddo, diosgodd Crist o'i goron o'i wir fodd, er mwyn coroni seion o'i wir fodd, i blygu ben dihalog o dan y goron ddreiniog, i ddioddef dirmig lludiog o'i wir fodd, er codi pen yr eog o'i wir fodd. Oedd na bwrpas iddo fe, y bwrpas oedd codi pen yr eog. Dyna pam aeth yr Iesu i'r groes, dyma oedd yr unig ffordd, a roedd angen i'r disgyblion i ddeall hwn. Roedd angen yn y ddeall y mae'r efengyl yn gyfan gwbl o gwmpas y groes. A'r Iesu fel ein cynrychiolydd perffaith ni yn cymryd y gosb yn ein lle ni. Ac fe nath y hyn o'i wir fodd. O mae'r manylion yma yn bwysig. Fe ddywedodd e'r rhaid. O mor bwysig felly ein bod ni yn dweud rhaid i ni gyhoeddi yr un neges. Os yw'r Iesu'n dynnu'r gair rhaid, rhaid oedd hi hyn fod. Beth yn y byd y mae pobl yn ei wneud, lle nad ydynt yn pregethu'r neges yma pan mae'r Iesu ei hun wedi dweud rhaid i fi ddioddef. Rhaid i fi fynd i'r groes. Rhaid i fi dalu'r pris er mwyn codi pen yr eog. Ac felly rhaid i ni gyhoeddi'r neges am gariad iddo ddod yn wirfoddol a dioddef holl boen ein pechodau ni a chosb ein pechodau ni yn cael ei osod a'i wasgu arno fe. O, roedd yn lwybr anodd. Unig, ni all neb droidio'r llwybr honno gydag e. Fe drodd at ei dad ei gefn arno. O, am unigrwydd, mae'n erchill yn diwy. Mae cael cwmni yn help yn diwy. Os ych chi'n poeni neu'n isel neu'n ddigalo, mae cael cwmni'n help. Ond yma roedd Iesu ar ben ei hun. Fe drodd y tad ei gefn arno. Fe nath e tywall ei ddigofaint ar ei fab. Ac felly yngor y groes doedd neb yn gallu deall y boen ath yr Iesu trwyddo. Doedd y disgyblion ddim un o gyda unrhyw syniad am y peth. Doedd nhw ddim yn gallu ymgyffred y peth. Ond yno yr oedd e ar ei groes gyda'i ddwylo pyr ar led. Ac yr oedd y tad yn ei adael. Ac fe ddioddefodd e'r erchylltra yna, yr unigrwydd yna. Am bris a dalodd, am lwybr a rodiodd, am boen a ddioddefodd, am iachawdwriaeth a ddarparodd. Rhaid felly ni ddeall rheidrwydd y llwybr yma. Mae dyma yw'r gwir efengyl. Dyma yw gwir grefydd. Dyma yw iachawdwriaeth ac achubiaeth enaid. Croes Crist. Dyna yw e. Dyna gyd yw e. Dyna'r cyfan. Dyna pam rhaid i bob oedfa pnawn sil fod yn canolbwyntio ar Croes Crist. Rhaid. Does dim dewis. Gwai ni os i ni mentro pregethu unrhyw beth arall. Achos dyma yw'r ateb. Dyma oedd yr ateb. Fe ddwedodd, roedd yr Iesu'n gweld y camddealltwriaeth. Dyma'r broblem pan mae pobl yn cwyno am yr oed fawn ac yn dweud yr un beth ac yn y blaen. Maen nhw wedi camddeall yn do. Petawn nhw'n deall, fe nhw'n sylweddoli'r pwysigrwydd. Y rheidrwydd. Rhaid! Roedd y disgyblion wedi meddwl am ryw lwybr arbennig ac yna fe nath yr Iesu'n garedig iawn dweud wrthyn nhw. Rhaid i mi fynd i Jerusalem, rhaid i fi ddioddef ac mae'r llwybr dwi'n mynd i gerdded ar hyddi. Yma'r union yr un fath o lwybr i chi mynd i gerdded arni. Yma i'n mynd i fod yn lwybr felly. Wel, cadw y digedd sicr yn drydydd yn olaf. Adnod 24, yna y dywedodd yr Iesu wrth i ddisgyblion. Os mynd neb ddyfod ar fy ôl i. Dyna i chi os. Os ych chi wir eisiau fod yn Gristion, os ych chi wir eisiau bod yn ddilynwr i'r Iesu, os ych chi wir eisiau bod yn un o fy nisgyblion i, yna dyma beth sy'n bwysig. Os mynd neb ddyfod ar fy ôl i, dyma beth sy'n digwydd, ymwaded ag ef ei hun, a chyfoded ei groes, a chanlyned fi. A dyna'r broblem. Dyna pam ni'n gweld pobl yn troi cefn. Dyna pam ni'n gweld pobl, pam yr efengyl cael ei phregethu, ac o'r diwedd, mae'r geiniog yn syrthio i'w le, ac yn meddwl, dim dyma'r efengyl i fi. Dwi ddim eisiau fe. Dwi'n rhoi digon o sylw i fi. Dwi ddim yn rhoi digon o ryddid i fi. Dwi ddim eisiau'r efengyl yma, ac maen nhw'n mynd. A dyna beth sy'n wastad yn digwydd. Dyna beth ni'n gwybod gyda'r Iesu. Fe drodd llawer o ddisgyblion i ffwrdd o'r Iesu pan sylweddol nhw beth oedd yr Iesu ni ddweud. Roedd yn digwydd i'r Iesu ei hun. Mae'n digwydd heddi yn y capeli. I ni'n gweld, maen nhw'n mynd i rhywle arall. Ewn nhw i gapel arall yn gyntaf, falle. Ond mae'r llawer yn mynd i'r byd yn llwyr. Ond mae eraill yn mynd i'r byd o fewn capel arall. Cyn belle bod y capel arall yn rhoi be maen nhw eisiau. Achos dyma yw'r efengyl. Ymwaded ag ef ei hun, a chyfoded ei groes, a chynlyned fi. Dyna beth yw e. Mae y gyd yna. Yr un yw'r llwybr i ddefaid ei borfa, yw blant. Os oes unrhyw un am ddilyn yr Iesu, neu am gerdded ar ei lwybr ef, neu dod yn Gristion, be bynnag chi eisiau dweud, yna mae'n rhaid dilyn yr un llwybr. Wrth gwrs, ni wedi pwysleisio hyn. Yr oedd llwybr yr Iesu yn unigryw o ran y groes y cariodd ef. Ond dyma yw y llwybr. Y mae e yn un o ddarostyngiad ac yn un o ddioddef. Os i chi am fod yn Gristion, fe fydd rhaid i chi fod wedi eich darostyngu, a fydd rhaid i chi ddioddef. Llech chi ddychmygu capelu heddi'n dweud na, oedfa efengyli. Ddychmygwch chi bethau'r lle mae'n llawn, 600-700 o bobl. A bod chi'n dweud wrthyn nhw, ydych chi eisiau bod yn Gristnogion? Wel, os ydych chi, mae'n rhaid i chi ddioddef. Ac yna fyddwch chi'n gweld pobl mynd mas o drws y freitloi. A ddych chi sylweddoli bod y llwybr yn un anodd, a byddwn yn edrych arno chi, ti ddim yn gwerthu'r efengyl yma'n dda iawn. Be ddych chi'n trefnu? Cael gwared yn ni? Ond llwybr o ddioddef yw e? A dar o styniad? I ni'n gweld hyn o'r cychwyn un. Pan fod yr ysbryd glân ar waith yn agor llygaid yr enaid i weld ein hangen ac i weld ein pechod, beth sydd yn digwydd? Yn syth fe ddaw euogrwydd. A pan ych chi'n teimlo'n euog, mae e'n erchyll. Mae e'n brifo. Dyna chi ddioddef pan ych chi'n teimlo euogrwydd fel mynyddoedd byd. Mae e'n boenus. Mae yna rhai wedi disgrifio'r profiad o weld ein pechod fel poen corfforol. Dwi'n nabod rhai sydd wedi bod at y doctor. Y mynd at y doctor yn dweud mae gen i boen. A dwi ddim yn gwybod beth i wneud â fe. A dwi'r doctor ddim yn gwybod beth i wneud â'r person a'r claf. Achos maen nhw'n wneud rhyw arsylwad ac yn gwrando ac yn edrych a pob math o beth. Ddim yn gallu ffeindio dim byd o le. Ond y broblem oedd ar goeddiad o bechod bydd yn digwydd. Mae'r claf nawr wedi profi'r ysbryd glân yn agor llygaid i enaid. Na mae wedi gweld i bechod, mae wedi gweld i heiddiant. Ac mae'n teimlo'n heiog. A dwi ddim falle'n deall y beth. Ond mae'n erchyll, mae'n brifo. Dyna yw'r llwybr. Dyna reit ar y cychwyn. Rhaid bod yna ddioddef. Ni'n gweld ein heiddiant. Term arall yw bwlch yr argyhoeddiad. Mae Pantycelyn yn ei ddisgrifio fe, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, am boen, am ddioddef. I rai mae yna ddagrau yn llifo. I eraill, dyn nhw'n gwybod pa le i droi. A mae yna ofn y bedd, ofn tragwyddoldeb. Mae'r rhain yn bethau difrifol, rhain yw'r pethau mwyaf. Mae hwn yw cychwyn y daith, a mae cychwyn y daith yn un erchyll. Y mae pan mae'r ysbryd glân ar waith, y mae'n siglo rhywun, y mae'n neud nhw deimlo'n ofnadw. Dydyn ni ddim am i bobl ddim mewn fan hyn a teimlo rhyw grysur yn syth. Na, dim pwrpas y pregethwr yw i wneud i bobl teimlo'n well yn syth. Na, i ni am i chi teimlo'r boen, mae'n swnio'n rhyfedd yn diwedd. I ni am i chi teimlo'n ofnadw am eich hunan. I ni am i chi weld eich pechod yng ngoleuni mawr ydyw. Ond yna beth i ni am yw rhuthro chi'n gloi a droed y groes i weld bod yna ateb i'r boen. Ond rhaid iddo fod yn lwybr o ddioddef fel yr Iesu. Rhaid i mi fynd i Jerusalem. Ac felly fan hyn, rhaid bod na ddioddef yr un yw'r daith. Mae'r Iesu am i'r disgyblion i ddeall e. Rhaid i chi weld eich pechod. Oes yna rai sydd yn gwrando ni, falle'n dweud hyn sydd yn dweud, na, dydw i ddim yn hoffi'r sôn am bechod, am edifeirwch, am newid meddwl a chyfeiriad mewn bywyd, neu o droi o bechod, dwi ddim yn hoffi math yna o siarad. Efallai bod rhai yn dweud bod hyn yr anodd yn rhy boenus, dydw i ddim yn hoffi'r llwybr yma. Dwi wedi clywed llawer yn dweud na. Yn am hyn yn arwain enaid, ni'n gwybod i deimlo'n ofnadw ac mae llawer yn dweud dwi ddim yn hoffi hwn. O, dwi ddim yn licio'r pregethwr yma. Mae e fel petai yn siarad â fi trwy'r amser. Mae e fel petai yn pwyntio bus at a fi. Mae e fel petai yn trio wneud i bawb edrych arno fi. Dyna fel maen nhw'n siarad, dwi'm yn licio fe. Ac felly maen nhw'n dweud, dwi ddim eisiau'r efengyl yna. Dwi eisiau efengyl llawer mwy cyffredinol. So, mos gen i sôn am groes Crist, sa eisiau meddwl am yr llwybr dwi'n gofyrhodio ar hyddi, a gall Crist, felly ni sôn am rhyw fath o ddioddef, ond maen nhw'n hapus gael rhyw fath o efengyl, rhyw gyfeiriad tuag ato fe. Ond pan maen nhw'n dod wyneb yn wyneb ar gwir efengyl, dyn nhw ddim yn hoffi fe. Ond i ni yn gwybod hwn, pan fod yr ysbryd glân yn arwain rhywun ar y llwybr yma i weld y boen a teimlo'r boen ar ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Yna maes o law, ymhen ychydig, i rai yn ystod yr un oedfa, i eraill falle yn ystod cyfres oedfa hon, i eraill ymhen falle blynyddoedd, ond mae'r ysbryd yn arwain nhw at droed y groes, lle maen nhw'n gweld y dioddef a ddioddefodd Crist, dros eu pechodau nhw. ac yn awr droed y groes maen nhw'n gweld. Mae dyma oedd yr unig ffordd y gellir cael mae ddeiant maen nhw'n dod i weld e. Doedden nhw ddim yn ei weld o'r blaen, ond nawr maen nhw'n gwrando ar y pregethwyr efallai yn darllen rhyw lyfr ac maen nhw'n sylweddoli rhaid oedd Iesu Grist ddioddef y llwybr unig yna, rhaid oedd oedd o fynd i'r groes a cymryd y gosb yn fy lle fi, ac felly mae'r boen yma nhw wedi brofi nawr o weld eu heogrwydd nhw. Mae pechod maen nhw'n dod at droed y groes ac yn gweld. Mae dyma oedd yr unig ffordd, dyma oedd y llwybr bu rhaid i Grist droedio. Achos rhaid oedd i Gris dalu'r pris. Ni allwn ni byth gyrraedd y safon na thalu'r pris. Ac felly mae'r Iesu'n dweud ymwaded ag ef ei hun. Ond nid dyma'r broblem. Petai pobl yn deall hwn, mi fydde fe llawer gwell. Fydde dim problemau mewn capeli yn sicr. Achos yr eiliad bydden nhw'n dod i ddeall ymwaded ag ef ei hun o'r cychwyn. Fe fydden nhw'n parhau i fyw felly gobeithio neu bywydau o Cristnogaeth. Achos ymwaded ag ef ei hun, os ych chi am ddyfod arfoli, ymwaded ag ef ei hun, hynny yw, chi wedi gweld eich pechod. Ac nawr chi wedi gweld chi ddim yn gallu cyrraedd y safon. Chi ddim yn gallu fod yn ddigon da i fynd i'r nefoedd. Ac felly mae'r Iesu'n dweud ymwaded ag ef ei hun. Mae rhaid i chi droi cefn ar eich ymdrechion i blesio Duw. Mae rhaid i chi droi cefn ar eich crefydd, eich gweithredoedd da. I chi'n gweld y cyfan fel bratiau budron yn ddiwerth megis dom. Ond nid yna beth yw profiad y Cristion. Mae e'n troi i ffwrdd o'i hun. Mae'n gweld ei bechod ac mae'n ymwadu ei hun. Mae'n gweld ei ymdrechion fel balchder yn siel plesio Duw. A nawr mae'n gweld, fedrai ddim cyrraedd y safon. Dwi byth yn mynd i fod yn ddigon da. Ac felly dwi'n ymwadu fy hun. Dwi'n troi fy nghefn. Mae Paul di deall, yn Philippiaid 3, adnod 7-8. Eithaf y pethau oedd elw i mi. Y rhai hynny a gyfrifau sy'n golled er mwyn Crist. Dwi di deall. Ie, yn ddiamau yr oedd hefyd yn cyfru pob peth yn golled oherwydd arfer chwgrwydd gwybodaeth Cris Iesu fy arglwydd. Er mwyn yr hwn ymcolledwyd ym mhob peth ac yr oedd yn ei cyfrif yn dom fel yr enillwyf Grist. Mae e'n cyfru, mae Paul yn cyfru ei holl ymdrechion crefyddol e a fi oedd y gorau holl o fyd crefydd. Mae'n dweud i ni cyfru nhw fel dom, sbwriel, diwerth, gwastraff, afiach. Dyna fel oedd yn edrych ar ei grefydd a'i weithred o'i da. Mae wedi deall pan welodd e fawredd Crist a'i ogoniant yn y goleuni na. Fe welodd e i bechod ac fe welodd e Crist a fe welodd e. Dwi ddim yn gallu dechrau fod yn agos i fodlon i gofynion y tad. Ond mae Iesu Grist wedi wneud e yn fy lle. Ac felly mae'n ymwadu ei hun, mae'n troi gefn ar ei fywyd ei hun, ar ei ymdrechion. Dyw e ddim yn pwyso ar ei grefydd. Mae'n ei weld e fel diwedd, mae'n dod i weld yr hyn yn gallu bod yn lwybr anodd, mae'n dod i weld hynny. Mae'n ymwadu ar hunan, ond am ganlyniad, pan trwy ffydd yn dod i weld Iesu Grist, iddo wneud y cyfan yn ein lle, dyna i chi eiliad gafodd Paul ac i bob Cristion. Pan yn dod i weld ar y groes, Iesu Grist dioddef yn ein lle, ac iddo wneud hyn er ein mwyn ni, ac fod yn darparu popeth sydd yn angenreidiol, ac i chi'n cael yr rhodd o ffydd i ymddiried, yn llwyr fod e wedi gwneud y cyfan. Dyna'r eiliad i chi'n ymwadu ar hun. Y nawr, hen deulu'r gollfarn, llawen hawn. Mae'n cymorth ar un cadarn, llawen hawn. Mae galwad heddiw ato, a bythol fywyd ynddo, ni chollir neb agredo, llawen hawn. Gan lwy'r ymroddi iddo, llawen hawn. Dyma'r llwybr, dyma'r llwybr, i chi'n dechrau gyda'r boen yma, yr euogrwydd yma, ac yna chi'n gweld na fedrwch chi wneud dim byd i ennill a chodwriaeth, ac i chi'n troi cefn ar eich pechod, i chi'n troi cefn ar eich gweithredau da, a chi'n pwyso'n llwyr ar Grist. Ni cholli'r neb a gredo. Llawen hawn. Ond eto rhaid i ni ddeall, tra'r y ddear, y mae'r llwybr yr ydym arni. Ar ôl bod at droed y groes, mae yn parhau, felly, tan y cawn gamu dragwyddoldeb. Mae yn lwybr anodd o ddioddef. Dywedodd yr Iesu wrth i ddisgyblion, os mynd neb ddyfod ar fy ôl i, ymwaded ag ef ei hun a beth, a chyfoded ei groes, a chanlyned fi. Do fe gododd Iesu Gris yr han drom o'r groes, fedrwn ni byth wneud hynny, fe talodd y pris, ond rhaid i ni ei chario hefyd, rhaid i ni gario'r groes, ac mae rhaid i ni wneud yn llawen er ei fwy nef. O ddiolch iddo am yr hyn oll a wnaeth e trosom ni. Y mae yn lwybr unig ar y degau, y mae yn lwybr o erledigedd, o wawd, o ddirmig, y mae yn lwybr o droi o'r byd, o'i bleserau, o'i boblogrwydd. Ond chi'n gwybod beth i'r enaid sydd wedi gweld ei bechod, i'r enaid sydd wedi gweld yr hyn a ddiodd efo Iesu Grist er ei fwy nef. Nid yw hyn yn ddim iddo wynebu, gan fod yna goron i ddod, y mae'r fuddugoliaeth wedi hennill i ni'n barod. Dyna beth mae Cristion mae yn deall. A dyna pa mae'r Iesu'n dweud, os ych chi eisiau fod yn Cristion, yn gyntaf ymwaded ag ef ei hun. A mae rhaid i chi fod wedi gweld eich pechod. A mae rhaid i chi fod wedi dod i weld beth dwi wedi wneud i chi. Mae rhaid i chi ddeall yr efengil. Rhaid i chi ddeall goblygiadau ar efengil. Rhaid i chi ddeall bod rhaid i fi farw. Rhaid i chi ddeall bod eich pechod mor ddifrifol. Rhaid i fi cael fy nghosbi yn eich lle chi, achos fedrwch chi mo'n neud hynny. Ond nawr, chi wedi dod, chi wedi ymwadu ar hunan, chi'n troi cefn ar bwyso, ar eich enw da, ar eich cefndir, ar eich teulu, ar eich crefydd, ar eich gweithredoedd da. Chi'n pwyso'n llwyr ar Grist. Ac yna, cyfodd eich croes, byddwch barod i oddef. Byddwch barod fod yn unig, byddwch barod i bobl wneud hwyl am eich pen chi, byddwch barod i peidio cael eich gwahodd i wahanol bethau, byddwch barod i ddioddef a chanlyned fi. Dyna yw'r llwybr, dyna'r efengil, dyna pam fod pobl yn ei chael mor anodd. Dyn nhw ddim wedi deall yr efengil, dyn nhw wedi deall y groes, dyn nhw wedi deall beth nath Iesu Grist trostynt. Pa le yr ewch chi? Dyna'r cwestiwn. I ni wedi dweud un sawl gwaith dros y blynyddoedd o roi her i bobl sydd wedi bod yma dros y blynyddoedd. Ble fyddwch chi mewn 5 mlynedd? Ac i ni wedi cael tor calon ar ôl tor calon. I ni wedi weld y dro ar ôl tro. Llai na 5 mlynedd, mae'n sawl achlysur. I ni wedi gweld fod yr efengil sydd yn cael ei chyhoeddi yn ormod iddynt. Mae'r pris yn rhy ddrud. Mae'r llwybr yn rhy arw, mae'r rhy anodd, mae'r rhy unig, mae'r rhy serth. Ac os felly, os yw'r llwybr yn rhy serth, yna dydych chi ddim wedi gweld beth dioddefodd Crist yn eich lle chi. Achos os yw ni wedi deall beth dioddefodd Iesu Grist, yna does dim byd yn ormod. Yna, y dywedodd yr Iesu wrth ei ddisgyblion. Os mynd neb ddyfod ar fy ôl i, ymwaded ag ef ei hun, a chyfoded ei groes, a chanlyned fi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am yr llwybr hynny arodiodd, yr holl ffordd i Jerusalem, yr holl ffordd i Galfaria, yr holl ffordd i'r groes. Ac yno iddo gymryd ein cosb ni arno ef ei hun. O Dduw, helpa ni ddeall hyn i fynwesu yr arglwydd Iesu Grist ac i dderbyn yr iachawdwriaeth sydd ynddo ef. Ac i ni ymwadu â'n hunan, ac i ni gario'r groes, ac i ni ddilyn yr arglwydd Iesu, holl y ddyddiau ein bywyd, teir gweithio'n ein plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn arglwydd Iesu Grist. Amen.